ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์นะคะวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติเศรษฐกิจนะคะหรือว่าอาจารย์ปุ้ยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะคะก็หลายๆคนบอกอุ้ยสบายจังเลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะคะสะดวกเหลือเกินน้ำก็ประหยัดนะคะอันนี้เป็นข้อดีของการที่เกิดเรียกว่าสถานการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะคะก็จะมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่อาจจะเป็นข้อจำกัดนะคะหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างนะคะอย่างข้อดีเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าสบายไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะต้นไม้ก็ยังเรียกว่าสดใสงดงามให้เราได้เห็นนะคะใบนี่เขียวชอุ่มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของการที่มีฝนตกลงมาให้เรานะคะทางเกษตรกรเองภาคเกษตรต่างๆเนี่ยก็ดีใจมากสำหรับการที่เราจะมีฝนไว้ใช้สำหรับการผลิตทางด้านพืชนะคะต่างๆการปลูกการอย่างกรณีนาข้าวอย่างเงี้ยก็ต้องการน้ำค่อนข้างจะเยอะบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำชนประทานนะคะพอเห็นฝนมาเนี่ยเรียกว่าต้องรีบทำนาข้าวกันเลยนะคะต้องเตรียมการก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าฝนจะมาแล้วนะเราก็ต้องทำให้ทันเวลานะคะอันนี้ก็เรียกว่าเราต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเรื่องของฝนนะคะก็คือการที่เราจะมีเราไม่ได้แค่มองว่าช่วงนี้เราสบายที่เราไม่ต้องรดน้ำแต่เราต้องมองว่าปริมาณน้ำฝนที่เราจะต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าตลอดปีนึงเนี่ยไม่ได้ว่าฝนจะตกตลอดทั้งปีนะคะแต่จะมีช่วงที่ตกเยอะๆอย่างช่วงฤดูฝนเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราจะต้องคอยเก็บน้ำนะคะรักษาน้ำที่มีให้เราเนี่ยตอนในช่วงเนี้ยเอาไว้เพื่อใช้ตลอดปีนะคะจะทำยังไงอย่างเรื่องของการมีเขื่อนรองรับนะคะอย่างถ้าเป็นระบบเล็กๆอย่างฟาร์มเล็กๆเองก็อาจจะต้องมีเรื่องของบ่อน้ำนะคะไว้สำหรับใช้ตลอดปีการผลิตนะคะของแต่ละฟาร์มแต่ละสวนเองนะคะเพราะในบางครั้งเนี่ยบางฤดูเนี่ยน้ำมีน้อยอาจจะไม่พอกับความต้องการของพืชที่เราปลูกลงไปนะคะดังนั้นเราควรจะเก็บรักษาน้ำไว้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของข้อจำกัดหรือข้อด้อยของการที่เกิดฝนเยอะๆนะคะถ้ามันเกิดเยอะเกินไปจริงๆนะคะจนอาจจะทำให้เกิดเรียกว่าการถล่มจะได้ยินข่าวถ้าช่วงไหนที่ตกโอ้ติดต่อกันหลายๆวันจะมีบางพื้นที่นะคะที่มีเหตุการณ์ในเรื่องของการเกิดดินถล่มนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะอันนี้ก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะยังจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่าเคยมีของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเป็นสวนผลไม้ซะส่วนใหญ่นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายของสวนน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มลงมาต้นไม้นี่แบบเรียกว่าหลุดออกมาจากดินเลยนะคะไหลมากับน้ำเลยนะคะก็ทำให้เกษตรกรแถบนั้นเนี่ยต้องมีการแก้ไขก็คือซ่อมแซมพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี่ก็คือเรียกว่าเสียหายทั้งทรัพย์สินสวนเลือกสวนไร่นาต่างๆต้นไม้ต่างๆและยังมีทั้งชีวิตก็มีนะคะบางคนหนีไม่ทันนะคะก็ต้องเสียชีวิตไปในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเป็นความเสียหายค่อนข้างจะรุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะก็คือการที่เราจะต้องอนุรักษ์ในเรื่องของทั้งดินทั้งน้ำเอาไว้นะคะไม่ให้เกิด เหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆบ่อยๆก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเรารู้แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดพื้นที่ตรงไหนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เราก็ต้องมีการป้องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้อย่างเหตุการณ์ในเรื่องของดินโคลนถล่มที่อุตรดิตถ์เนี่ยก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ตัวปุ้ยเองก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารู้ละว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลล่องไหนมันจะมาเป็นทางน้ำเลยนะคะเวลาไหลมาเขาก็เลยเว้นพื้นที่ในส่วนที่เขารู้ว่าน้ำจะไหลนะคะแล้วก็ทำเป็นคลองเรียบร้อยเลยมีการเรียกว่าทำเป็นคลองคอนกรีตเลยด้วยซ้ำนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเหมือนเป็นการทำทางเดินของน้ำเหมือนถ้าเป็นเราก็คงมีถนนให้รถวิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นถนนให้กับน้ำที่จะไหลให้ได้เต็มที่ของเขาโดยที่ไม่ไปกระทบกับพื้นที่ที่ทำการเกษตรหรือพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนแถบนั้นนะคะก็เรียกว่าแบ่งกันอยู่ทั้งน้ำทั้งคนทั้งพืชนะคะต้องอยู่ด้วยกันได้นะคะหลังจากที่เขาทำในส่วนของร่องน้ำนะคะให้น้ำไหลแล้วเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ตรงแถบนั้นเนี่ยเรียกว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะเป็นพื้นที่แดงๆล้นๆเลยต้นไม้นี่ก็มีแต่เป็นเรียกว่าเป็นเศษเลยนะคะก็คือเหมือนไม่สามารถที่จะนำมาเพราะมันเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะนำกลับมาปลูกใหม่มันก็ไม่ได้แล้วบางทีเกิดความเสียหายรากช้ำใบช้ำต้นนี่แบบเรียกว่าบางต้นก็ขาดบางต้นก็อะไรเสียหายไปนะคะก็ต้องเรียกว่าปลูกใหม่การปลูกใหม่ของเขาเนี่ยช่วงแรกเขาก็ต้องมีการเรียกว่าปลูกพืชนำนะคะเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการปรับสภาพก่อนนะคะอย่างกรณีของการนำกล้วยเขาจะใช้กล้วยเป็นพืชนำเข้ามานะคะก็คือในพื้นที่เนี่ยมีการปรับสภาพปรับพื้นที่ให้เรียบแล้วก็นำกล้วยเข้าไปปลูกเพราะกล้วยเนี่ยข้อดีก็คือโตเร็วนะคะแล้วก็มีน้ำอยู่ในต้นอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะคะกำลังเจริญเติบโตความอดทนในเรื่องของสภาพน้ำเยอะหรือว่าน้ำแล้งก็ยังพออยู่ได้นะคะก็เอากล้วยไปปลูกกล้วยน้ำว้าธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็ไปปลูกในพื้นที่แล้วก็พอกล้วยเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้นะคะเริ่มมีใบแตกเริ่มสามารถเจริญเติบโตได้แล้วเนี่ยเขาก็เลือกพืชเดิมๆที่เขาเคยปลูกไม้ผลที่เขาเคยมีนำไปปลูกเรียกว่าปลูกเข้าไปในแปลงกล้วยนะคะระหว่างต้นกล้วยนะคะให้เรียกว่ากล้วยเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับไม้ผลที่เขาปลูกตามลงไปทีหลังเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะถ้าใครเคยไปอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของเขาอย่างหลงลับแลหลินลับแลนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ากิโลหลายร้อยลูกหนึ่งก็หลายบาทเลยนะคะก็เป็นเหมือนพืชในท้องถิ่นแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแถบนั้นนะคะแล้วก็มีทุเรียนมีมังคุดเงาะนะคะแล้วก็มีลองกองลังสาดนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ผลที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์อย่างหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะณปัจจุบันนะคะไม้ผลเหล่านี้เนี่ยก็เจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็ระบบของการจัดการเรื่องของป้องกันการอนุรักษ์ดินและน้ำไว้เนี่ยก็คือจะช่วยให้ต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ได้แล้วก็การเกิดโคลนถล่มบ้างน้ำไหลบ่าบ้างอาจจะเกิดน้อยลงนะคะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าเกษตรกรแถบนั้นเนี่ยก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาจากที่เขาเคยอยู่กันแบบไม่ได้สนใจว่าสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขาจะเป็นยังไงนะคะบางครั้งเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็บางคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการบุกรุกป่านะคะปลูกข้าวโพดบ้างปลูกพืชไร่ต่างๆเข้าไปนะคะทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยลดลงต้นไม้ใหญ่ที่คอยอุ้มน้ำไว้นะดูดซับน้ำไว้นะคะก็ น้อยลงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลบ่าขึ้นมานะคะเรียกว่าต้องเกิดบางครั้งเนี่ยคนไทยเนี่ยก็แปลกนะคะต้องรอให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่เกิดความเสียหายก่อนแล้วถึงจะมาแก้ไขมาป้องกันทีหลังนะคะมันก็เราไม่ได้มองกันตั้งแต่แรกเราคิดว่าโอ๊ยมันไม่เป็นหรอกมันไม่เกิดหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราป้องกันไว้แต่แรกเนี่ยอาจจะทำให้เหตุการณ์มันไม่รุนแรงมากนักก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เกิดปัญหาเรื่องของฝนตกเยอะๆนะคะเล่าไปซะเยอะเลยในเรื่องของไปเหตุการณ์ใหญ่โตนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เกิดขึ้นได้นะคะเราก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็ต้องรู้วิธีการแก้ไขแล้วก็การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วถึงจะมาคิดนะคะแต่ต้องคิดไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของดินแล้วก็เรื่องของน้ำฝนที่ตกลงมานะคะอย่างน้ำฝนที่ตกลงมามากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์รุนแรงเลยก็คือดินโคลนถล่มนะคะน้ำป่าไหลบ่าแต่ถ้าเป็นแค่เล็กๆน้อยๆบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเรื่องของการกร่อนของดินนะคะเราเห็นว่าเออมันก็ตกของมันปกติมันก็ซึมลงไปในน้ำบ้างมันก็ไหลลงไปตามทางน้ำแม่น้ำลำคลองบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะชะเอาธาตุอาหารเอาดินหน้าดินไปบ้างทำให้จริงๆแล้วมันก็ก่อปัญหาเช่นกันนะคะแต่มันจะค่อยๆเกิดโดยที่เราไม่อาจจะไม่ทันสังเกตนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่มีฝนตกลงมานะคะการที่เราจะช่วยลดการกร่อนของดินเนี่ยเราก็สามารถทำได้หลายวิธีนะคะเป็นการเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนอย่างง่ายๆเลยเนี่ยในพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่แบบรกร้างว่างเปล่านะคะอันนี้จะเกิดการกร่อนของดินค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเม็ดฝนเนี่ยเขาจะตกมาแล้วก็กระแทกกับเม็ดดินนะคะหน้าดินโดยตรงทำให้เม็ดดินเนี่ยเกิดการแตกนะคะแล้วก็กระจายแล้วก็สามารถถ้ามีน้ำไหลเนี่ยมันก็จะถูกพัดพาไปกับน้ำได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายของดินได้นะคะแล้วเวลาเราเพาะปลูกลงไปเนี่ยอาจจะไม่ช่วยให้การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยดีมากดีได้อะนะคะก็มันจะเกิดปัญหากับพืชที่เราปลูกลงไปนั่นเองนะคะเพราะว่าการกร่อนของหน้าดินเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเรียกว่าการสูญเสียเรื่องของปริมาณธาตุอาหารนะคะอินทรีย์วัตถุต่างๆคุณสมบัติทางกายภาพชีวภาพแล้วก็เคมีต่างๆของดินก็จะเสียไปนะคะแต่เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าในพื้นที่ไหนที่เกิดรุนแรงก็จะเห็นได้ชัดนะคะในกรณีของการกร่อนของดินอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีการป้องกันไว้ตั้งแต่แรกนะคะอย่าให้เกิดมากจนเป็นปัญหานะคะอย่างพื้นที่รกร้างอย่างที่บอกว่าเม็ดฝนกระแทกได้โดยตรงแทนที่เราจะให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รกร้างนะคะสมมติเราซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งแล้วที่ดินเราเป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้อยู่เลยนะคะเราอาจจะหาเมล็ดพันธุ์ก็ได้หรือเป็นกิ่งช้ำหรือว่าเป็นต้นไม้ก็ได้เอาไปปลูกคลุมดินไว้ก่อนนะคะจะเป็นไม้เล็กๆเตี้ยๆอย่างง่ายๆเลยอย่างถั่วพืชตระกูลถั่วต่างๆเนี่ยก็สามารถหาเมล็ดนะคะจากกรมพัฒนาที่ดินก็ได้หรือจะเอาง่ายๆก็คือเม็ดถั่วเขียวที่มีขายทั่วไปอยู่แล้วนี่แหละเอาไปหว่านๆนะคะทำให้เขาเจริญเติบโตปกคลุมดินไว้นะคะรักษาหน้าดินเอาไว้ไม่ให้เม็ดฝนเนี่ยลงมาตกกระแทกบนผิวดินได้โดยตรงอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการที่จะช่วยป้องกันนะคะการกร่อนของดินได้นะคะไม่ต้องแหมหาอะไรมาคลุมให้มันวุ่นวายนะคะแค่ ปลูกพืชเล็กๆคลุมดินไว้ก็สามารถช่วยได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติในพื้นที่เรามีต้นไม้อยู่แล้วแต่เป็นต้นไม้ใหญ่อย่างในสวนผลไม้ต่างๆถ้าต้นไม้เรายังมีขนาดเล็กยังมีช่องว่างที่แสงส่องลงไปถึงพื้นดินได้นะคะพื้นดินเราก็จะแห้งเร็วบ้างเกิดการก่อนเวลาฝนตกลงมาบ้างเราก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันก็คือหาพืชคลุมดินนี่แหละหาเมล็ดทั่วไปเนี่ยไปปลูกนะคะเพื่อคลุมดินไว้ก่อนหรือถ้าต้องการหารายได้ด้วยก็ทำได้ก็หาพืชต่างๆที่สามารถปลูกเข้าไปกับพื้นที่ของเราได้นะคะแล้วก็สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้นะคะอย่างสวนลำไยนะคะเคยไปถามทางเชียงใหม่นะคะเขาก็ใช้วิธีการปลูกในระหว่างที่เขาปลูกลำไยที่ยังไม่โตประมาณช่วงปีแรกที่ลำไยยังไม่เรียกว่าทรงพุ่มยังไม่แน่นมากนะคะระหว่างแถวของลำไยเนี่ยเขาก็จะปลูกถั่วเหลืองบ้างนะคะพวกขิงบ้างหอมกระเทียมบ้างนะคะเป็นการสร้างรายได้ในระหว่างที่ลำไยเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกผลผลิตให้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างเดียวยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเคยถามเขาว่าแล้วมันคุ้มไหมกับเราต้องลงทุนปลูกถั่วเหลืองบ้างปลูกกระเทียมหอมต่างๆบ้างเนี่ยมันคุ้มไหมกับเพราะว่าพื้นที่มันจะน้อยกว่าเวลาถ้าเราปลูกทั้งผืนเลยที่ไม่มีต้นลำไยอยู่เนี่ยมันก็จะได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเยอะใช่ไหมคะเยอะกว่าที่เราจะปลูกเป็นล่องๆเป็นตามแถวที่ลำไยไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ารายได้มันอาจจะน้อยหน่อยแต่การลงทุนมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะถามว่าก็พอที่จะได้กำไรแล้วก็อีกอย่างเขาต้องการที่จะดูแลในเรื่องของลำไยด้วยเวลาเขาให้ปุ๋ยแก่ถั่วเหลืองหรือว่าหอมกระเทียมที่เขาปลูกเนี่ยต้นลำไยเองก็ได้ปุ๋ยตรงนั้นด้วยนี่เขาก็บอกว่ามันเหมือนประโยชน์สองทางแล้วก็รายได้ก็ได้ด้วยนะคะเขาก็ชอบกับการที่จะทำอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
Thank you.
ค่ะในส่วนของการทำสวนผลไม้นะคะก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างของลำไยแล้วว่าเรามีวิธีการอนุรักษ์ดินนะคะโดยวิธีใดนะคะก็คือการที่เราปลูกพืชคลุมดินไว้ในส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะเราทำลายกันมาเยอะแล้วนะคะก็คือเรื่องของป่าไม้นะคะบุกรุกป่าต่างๆเข้าไปเพื่อจะใช้เป็นที่เรียกว่าทั้งทำการเกษตรทั้งที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการกร่อนของดินเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการเกิดดินโคลนถล่มนะคะอันนี้ก็ทำให้ป่าลดลงก็มีผลกระทบได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีในส่วนของโครงการป่าชุมชนบ้างนะคะการปลูกป่าอนุรักษ์บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเรื่องของดินเนี่ยยังคงเรียกว่ามีการดูแลกันมากขึ้นนะคะในส่วนของการทำป่าอย่างเราไม่ได้จำเป็นว่าเราปลูกเพื่อให้มันเป็นผืนป่าได้อย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วก็เรามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เช่นกันนะคะก็คือการที่เราเลือกต้นที่เราปลูกลงไปเนี่ยต้นไหนที่ใหญ่ได้ขนาดพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์เราก็สามารถตัดได้นะคะแต่ต้องเหลือไว้ในพื้นที่ด้วยนะคะเรียกว่าใช้อย่างพอประมาณนะคะแล้วก็พอตัดไปแล้วเนี่ยต้องมีการปลูกทดแทนนะคะเพื่อให้โตทันกันว่างั้นเถอะให้ต้นไม้มันยังอยู่ในพื้นที่ได้นะคะไม่ใช่โอ้ตัดทีเดียวก็ตัดกันซะจนหมดเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะคะควรจะมีการปลูกเสริมปลูกซ่อมไปด้วยนะคะในการที่เราตัดมาใช้ประโยชน์อันนี้ในกรณีที่ไม่ใช่ไปบุกรุกป่านะคะในกรณีที่เราทำเป็นสวนป่าขึ้นมานะคะก็จะมีการจะต้องใช้ประโยชน์จากไม้ในสวนป่าเหล่านั้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้นะคะแล้วก็ผู้ที่ปลูกสวนป่าเองก็ได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะเป็นเรียกว่าช่วยทั้งเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ได้รายได้กลับไปด้วยนะคะไม่ใช่บางคนบอกโอ้ทำแล้วไม่ได้อะไรจะได้ยินคำนี้บ่อยๆไม่รู้จะทำทำไมไม่เห็นจะได้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเงินทองที่ได้มาด้วยซ้ำนะคะการที่เราจะช่วยกันปลูกป่าขึ้นมานะคะคนละต้นสองต้นเนี่ยก็สามารถช่วยเรียกว่าให้ธรรมชาติเนี่ยยังเป็นธรรมชาติที่อยู่กับเราอย่างเรียกว่าทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีนะคะการทำสวนป่าก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าระหว่างสวนผลไม้กับสวนป่านะคะการดูแลรักษาเนี่ยบางคนบอกทำงานประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์ต้องทำงานว่างแค่เสาร์อาทิตย์เองบางทีว่างแค่วันเดียวด้วยซ้ำนะคะการทำสวนผลไม้อาจจะใช้เรียกว่าการเวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าต้องดูแลต้องเอาใจใส่มากกว่าแต่ถ้าบางคนเลือกที่จะทำสวนป่านะคะการดูแลก็ค่อนข้างจะน้อยอาจจะดูแลช่วงแรกๆเนี่ยบ่อยหน่อยไปดูทุกอาทิตย์หน่อยจนเขาเริ่มตั้งตัวได้นะคะเริ่มอยู่ได้จากนั้นเราก็เริ่มปล่อยละสักเดือน2เดือนค่อยไปดูสักครั้งนึงนานไปปี2ปีนึงค่อยไปดูสักครั้งนึงก็ยังมีเลยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะใช้เวลาเพียงไม่เยอะนะคะแต่เราก็ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ดินและน้ำไว้ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนมีพื้นที่อู้ซื้อไว้ซะเยอะเลยที่ดินเต็มไปหมดไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปดูแลก็อาจจะใช้วิธีการปลูกสวนป่าปลูกไว้ก่อนนะคะปลูกให้มันโตไปเรื่อยๆนะคะเพราะทุกๆวันเขาก็จะโตได้ด้วยนะคะแล้วเราไปดูครั้งหนึ่งเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ได้ความสุขใจกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้นะคะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการกร่อนของดินที่เกิดจากน้ำนะคะก็คือฝนที่ตกลงมาเนี่ยนอกจากน้ำเนี่ยจริงๆแล้วในการกร่อนเนี่ยอาจจะเกิดจากลมก็ได้นะคะอย่างกรณี ชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะมีลมค่อนข้างจะแรงจะเห็นได้เลยแล้วบางครั้งเนี่ยไปเดินถ้าช่วงไหนลมแรงๆเนี่ยจะเห็นถึงเม็ดทรายที่ปลิวว่อนไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดการกร่อนได้นะคะเป็นการกร่อนที่เกิดจากลมอย่างบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีเยอะมากสำหรับการกร่อนที่เกิดจากลมแต่ถ้าเป็นทางแถบพวกตะวันออกพวกที่มีทะเลทรายเยอะๆนะคะอันเนี้ยจะเกิดการกร่อนของดินโดยลมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะของเราเน้นเลยก็คือเรื่องน้ำอย่างริมตลิ่งเองก็มีการเรียกว่าการกร่อนของดินเกิดขึ้นจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยอยู่ฝั่งด้านโค้งด้านนอกของโค้งจะสูญเสียดินค่อนข้างจะเยอะถ้าใครซื้อพื้นที่ซื้อดินซื้อที่ดินที่อยู่เหมือนอยู่ตรงโค้งของน้ำพอดีนะคะถ้าด้านในโค้งเนี่ยบางทีดินงอกแต่ถ้าด้านนอกโค้งเนี่ยดินหายก็มีนะคะอาจจะต้องมีการป้องกันมีทำเรียกว่าเป็นคันกั้นไว้นะคะไม่ให้เกิดการกัดเซาะบางคนก็ใช้หินนะคะเป็นแนวกั้นไว้ก่อไว้นะคะบางคนก็ใช้ปูนก็ได้บางคนก็แค่ใช้ไม้ปักกั้นไว้เหมือนเปลี่ยนทิศทางของน้ำสักเล็กน้อยไม่ให้เข้ามากัดกร่อนดินโดยตรงนะคะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการที่เราจะอนุรักษ์ดินเอาไว้นะคะในส่วนของการกร่อนของดินถ้าเกิดจากลมเกิดจากน้ำเนี่ยจะเป็นการกร่อนที่เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีมนุษย์เข้ามาอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้นะคะเข้ามาเรียกว่าเป็นการกร่อนของดินโดยมีตัวเร่งนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดจากน้ำมือมนุษย์จะเห็นเลยว่าเป็นตัวเร่งที่ดีเลยนะคะอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของการบุกรุกป่าอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าโหแป๊บเดียวอ่ะหมดเลยทั้งภูเขานะคะแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ตามมาก็คือการเกิดดินถล่มการเกิดน้ำป่าไหลบ่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่น้ำที่ทำให้เกิดความเสียหายมันจะมีตัวเร่งก็คือมนุษย์นี่แหละเข้าไปทำให้มันเกิดได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลดการบุกรุกป่าได้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดการกร่อนของดินการเกิดดินถล่มต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะคะแต่อันนี้พูดยากนะคะก็ให้รู้เป็นทฤษฎีไว้นะคะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละเชื่อว่าจิตสำนึกของแต่ละคนด้วยนะคะในส่วนของการกร่อนของดินเนี่ยเมื่อกี้พูดแต่โอ้แง่หลายๆทั้งนั้นเลยนะคะว่ามันจะเกิดรุนแรงยังไงมีอะไรเกิดความเสียหายยังไงนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีข้อดีด้วยเหมือนกันในเรื่องของการกร่อนของดินนะคะก็คือการที่จะมีในเรื่องของการพัดพาตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาทับถมนะคะถ้าในกรณีของน้ำที่ไหลมาในพื้นที่เราเนี่ยได้ผ่านพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะมาแล้วก็พัดพาเอาดินเอาหน้าดินเอาธาตุอาหารต่างๆมาแล้วก็มาทับถมอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีก็คือมีตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาทับถมทำให้ดินเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะคะถ้าเราไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่น้ำผ่านนะแต่น้ำต้องมาหยุดอยู่กับเราก็คือมีการมาทับถมที่เรานะคะก็คือเป็นข้อดีนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้อย่างที่บอกว่าถ้าใครอยู่โค้งน้ำด้านในจะมีการพัดพาเอาตะกอนต่างๆของดินมาแล้วก็มากองอยู่ฝั่งโค้งน้ำตรงนั้นพื้นดินตรงนั้นก็จะยื่นออกไปเรื่อยๆนะคะอย่างทะเลก็เหมือนกันนะคะในบางฝั่งเนี่ยจะเห็นว่าพื้นดินเนี่ยมันยื่นออกไปงอกออกไปได้แต่มันไม่เห็นเร็วนักหรอกแต่ก็ค่อยๆเพิ่มพื้นที่ออกไปนะคะแต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะหายก็เหมือนเป็นหลักการมันสสารไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะจากที่หนึ่งบอกอุ๊ยหายไปมันก็จะไปเติมอีกที่หนึ่งนะคะให้มันเพิ่มขึ้น อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของผลทางบวกในเรื่องของการกร่อนของดินนะคะอย่างที่บอกไม่ได้มีแต่ข้อเสียข้อดีก็มีนะคะทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะอยู่ที่เราจะมองแล้วก็ถ้าอันไหนที่มันเป็นข้อด้อยข้อไม่ดีเราก็อาจจะต้องช่วยกันป้องกันนะคะหรือว่าหาวิธีการแก้ไขนะคะนี่ก็เป็นผลของการกร่อนของดินและความรุนแรงในการเกิดการกร่อนของดินในประเทศไทยเองเนี่ยณปัจจุบันก็ค่อนข้างจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะมีการจัดลำดับในเรื่องของการสูญเสียดินอัตราการสูญเสียดินต่างๆในประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกว่าพื้นที่รกร้างเนี่ยจะเกิดการสูญเสียดินนะคะเกิดการกร่อนของดินในค่อนข้างจะเยอะที่สุดเลยรองลงมาก็จะเป็นพวกกลุ่มของพืชไร่นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าพื้นดินอาจจะไม่ค่อยมีอะไรปกคลุมไว้อย่างถ้าเห็นในไร่ข้าวโพดนะคะที่ปลูกตามเชิงเขาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้เลยว่าพื้นที่มันก็จะแห้งๆหน่อยเกิดเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียดินหรือว่าการกร่อนดินเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะจะเห็นได้เลยถ้าที่รองลงมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะคะถ้าส่วนที่เกิดน้อยแล้วว่าอัตราการสูญเสียดินเนี่ยน้อยลงมาหน่อยก็อย่างพวกพืชผักนะคะไม้ดอกต่างๆเนี่ยก็จะมีการสูญเสียน้อยหน่อยเพราะว่าอาจจะเพราะต้นเขาเล็กนะคะการปกคลุมผิวดินเนี่ยก็เรียกว่าครอบคลุมได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะการเกิดการสูญเสียดินก็เลยจะเกิดน้อยด้วยนะคะปัจจัยที่จะส่งผลนะคะในเรื่องของการกร่อนของดินในประเทศไทยที่เกิดอย่างที่บอกก็คือเรื่องของฝนนะคะถ้ามีฝนแรงๆตกบ่อยๆตกนานๆอันนี้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องการกร่อนของดินค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะคะและยิ่งถ้าสมบัติของดินเองนะเป็นดินเรียกว่าดินทรายอย่างเงี้ยก็จะเกิดการกร่อนของดินได้มากนะคะมากกว่าดินเหนียวที่มีการยึดเกาะกันระหว่างอนุภาคเนี่ยได้แน่นนะคะแต่ถ้าเป็นดินทรายจะเห็นเลยเอาง่ายๆชายฝั่งนะริมชายหาดเนี่ยปลิวว่อนเลยถ้าลมแรงๆนะคะน้ำก็เหมือนกันถ้าเกิดอะไรพัดพาดินทรายเข้าไปมันก็จะไหลไปได้เร็วนะคะเร็วกว่ากรณีของดินเหนียวนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือลักษณะภูมิประเทศก็มีผลต่อการกร่อนอย่างในที่ที่มีความลาดชันมากๆลาดชันยาวๆเลยเนี่ยการกร่อนก็จะเกิดได้เร็วแล้วก็รุนแรงนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างถ้าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลบ่าส่วนใหญ่เกิดจากในแถบเชิงเขานะซึ่งมีความลาดชันค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเป็นพื้นที่ราบอย่างกรุงเทพเนี่ยโอกาสการเกิดก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วก็วิธีการในการทำการเกษตรของเกษตรกรเองนะคะการที่เราไถพรวนปลูกพืชนะคะถ้าถูกวิธีเนี่ยก็จะช่วยลดการกร่อนของดินได้อย่างเช่นไถพรวนน้อยครั้งไถพรวนตามแนวระดับอันนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าการปลูกเองนะวิธีการปลูกถ้าปลูกตามแนวระดับขวางทางลาดชันนะคะแล้วก็ปลูกพืชให้ถี่หน่อยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการกร่อนของดินนะคะได้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงพอเราใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุรักษ์เลยโดยตรงเลยนะคะก็อย่างเช่น อาจจะมีการปลูกพืชคุมดินอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่รกร้างหรือไม้ผลยังไม่โตปลูกพืชคุมดินไว้ซะนี่ก็เป็นวิธีการในการอนุรักษ์นะคะถ้าพื้นที่ที่มีลาดชันมากๆเราก็สามารถจะใช้วิธีในเรื่องของการทำคันกั้นน้ำนะคะก็จะช่วยให้ความเร็วของน้ำที่ไหลมาเนี่ยชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ลดเข ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการกร่อนของดินได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนวิธีการที่เราจะนำมาใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะลดปัญหาเรื่องการกร่อนของดินได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการกร่อนของดินเนี่ยเกิดในระดับไหนแล้วนะคะวิธีการสังเกตดินที่มีสภาพการกร่อนในประเทศไทยนะคะอย่างแรกก็คือความหนาของชั้นดินชั้นดินบนนะคะปกติเนี่ยดินใดก็ตามที่มีชั้นดินชั้นบนนะคะเป็นสีดำนะคะหนามากกว่า20เซนเนี่ยถือว่ามีการกร่อนของดินเนี่ยน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีการเกิดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหนาน้อยกว่า10เซนเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มมีการเกิดการกร่อนของดินแล้วนะคะอย่างที่สองก็คือร่องรอยของการกร่อนของดินถ้าหากว่าเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยพบว่ามีร่องของการกัดเซาะที่มีทั้งขนาดกว้างแล้วก็ลึกแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะก็จะเป็นผลเนื่องมาจากการไหลของน้ำนั่นแหละนะคะน้ำฝนที่ไหลแล้วก็กัดเซาะผิวดินนะคะก็จะเห็นเป็นร่องลึกๆบ้างกว้างบ้างแล้วแต่เป็นริ้วบางทีเห็นเป็นริ้วๆเลยด้วยซ้ำจะเห็นว่าเนี่ยเกิดปัญหาละเรื่องของการกร่อนของดินนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของสภาพภูมิประเทศนะคะปกติถ้าพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือลาดชันสูงๆเยอะๆเลยเนี่ยการกร่อนของดินก็จะเกิดค่อนข้างจะมากกว่าพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตนะคะว่าสภาพแบบไหนที่จะเกิดการกร่อนของดินในประเทศไทยได้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะI'm not afraid to die. ่อกี้ก็ก่อนทั้งช่วงที่1ช่วงแรกกับช่วงที่2นะคะที่พูดไปก็จะมีแทรกๆในเรื่องของวิธีการที่เราจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะเกิดการกลืนของดินโดยน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเมื่อสรุปออกมาเป็นแนวทางในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยเราก็จะมี4แนวทางด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการปกคลุมดินซะนะคะดูแลดินโดยการปกคลุมดินนะอย่างที่2คือการลดความเร็วของน้ำที่จะไหลบ่านะคะความเร็วถ้าเป็นลมก็ลดความเร็วของลมนะคะที่จะไหลบ่าในพื้นที่จะพัดผ่านพื้นที่เรานะคะที่ผิวดินของเราอันนี้ถ้าเราลดความเร็วของน้ำได้ก็จะช่วยให้การกร่อนของดินน้อยลงนะคะแนวทางที่3ก็คือการทำทางระบายน้ำที่จะให้น้ำเนี่ยไหลไปเลยนะคะไม่ไปกระทบกระเทือนกับพื้นที่อื่นนะคะแนวทางที่4ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างดินนะคะให้ทนต่อการถูกกร่อนนะแล้วก็ให้มีการซึมซับน้ำเนี่ยในดินได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นการเติมอินทรีย์วัตถุการปรับปรุงดินการมีปลูกพืชพืชเกี่ยวกับพืชปุ๋ยสดนะคะเพื่อจะให้มีการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินด้วยนะคะแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินสามารถช่วยให้ดินเนี่ยมีสมบัติที่ช่วยซับน้ำไว้แล้วก็ลดการกร่อนลงได้ด้วยอันนี้ก็คือแนวทางนะคะก็จะมาย้ำในเรื่องอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของวิธีการอนุรักษ์ดินนะคะที่เป็นหลักทั่วๆไปเลยที่มีการใช้กันในปัจจุบันนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คืออาศัยหรือว่าใช้นะคะในเรื่องของสมรรถนะของที่ดินนะคะให้ถูกวิธีถูกตามชั้นสมรรถนะที่ดินบางคนบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วก็คือหาดูได้ในข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินก็จะมีบอกนะคะเรื่องของสมรรถนะของที่ดินก็คือการที่เราควรจะใช้พื้นที่ให้มันเหมาะสมกับเรียกว่าใช้ประโยชน์ให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆนะคะอย่างในสภาพพื้นที่ดอนนะคะการปลูกพืชนะคะเขาก็จะมีการจัดชั้นสมรรถนะของที่ดินไว้นะคะด้วยการ8ชั้นนะคะอย่างชั้นที่1เนี่ยชั้น1ก็ต้องดีที่สุดนะคะก็คือปลูกพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะพอชั้นที่2นะคะก็จะเหมาะสมต่อการปลูกพืชแต่มีข้อจำกัดเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องเนื้อดินนะคะความลาดเอียงของพื้นที่แล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างนะคะค่า pH อย่างเงี้ยก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไปมีผลกระทบกับพืชที่เราปลูกนะคะส่วนชั้นที่3นะคะก็จะด้อยลงมาจากชั้นที่2หน่อยนึงก็คือเหมาะสมต่อการปลูกพืชปานกลางนะคะมีข้อจำกัดเล็กน้อยสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้อันนี้ก็แสดงว่าถ้าเรามีการใส่ใจดูแลพื้นที่มีการปรับปรุงดินดีๆก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดเช่นกันนะคะส่วนชั้นที่4นะคะก็ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชนะคะมีข้อจำกัดสูงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงดินก่อนจึงจะสามารถปลูกพืชได้นะคะก็คือพูดง่ายถ้ายังไม่ปรับปรุงก็ยังปลูกไม่ได้นะคะสำหรับชั้นที่5ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมีข้อจำกัดสูงนะคะอย่างเช่นกรณีของดินเค็มดินกรดจัดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับดินในประเทศไทยค่อนข้างจะหลายพื้นที่นะคะก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงดินเรียกว่าเป็นพิเศษก่อนที่จะสามารถปลูกพืชได้นะคะชั้นที่6นะคะไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเช่นกันมีข้อจำกัดสูงมากนะคะไม่สูงธรรมดานะคะสูงมากอาจใช้ทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ซะนะคะหรือว่าจะทำเป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำซะหรือว่าจะปลูกป่าเลยก็ได้นะคะสำหรับชั้นนี้ส่วนชั้นที่7นะคะก็ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเช่นกันมีข้อจำกัดที่รุนแรงมากนะคะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นที่ที่มีความลาดชันมากๆนะคะดินตื้นมีหินโผล่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถเป็นปัญหาที่ ไปส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชนะคะทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ส่วนชั้นสุดท้ายคือชั้นที่8นะคะด้อยที่สุดเลยนะคะไม่ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชนะคะมีข้อจำกัดที่รุนแรงมากนะคะก็มีความราดชันสูงเลยมีหินโผล่มีเรียกว่าภูเขาหินปูนนะคะสูงชันอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะเลยที่จะนำมาปลูกพืชนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้มันเหมาะสมเดี๋ยวนี้จะมีแผนที่ชุดดินต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ทำไว้เลยนะคะพื้นที่ไหนเหมาะสมสีหนึ่งพื้นที่ไหนไม่เหมาะสมก็อีกสีหนึ่งนะคะเขาจะจัดเป็นลำดับไว้ให้ลองเช็คดูถ้าพื้นที่คุณอยู่แถวไหนก็ลองกรอกข้อมูลเข้าไปดูนะคะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ตำบลนี้อำเภอนี้นะคะเขาก็จะบอกได้เลยเวลาเราคีย์ข้อมูลเข้าไปปั๊บข้อมูลที่แจ้งกับที่ขึ้นบนหน้าจอเวลาเราป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้แสดงผลของข้อมูลนะคะเขาก็จะแสดงออกมาเลยว่าเป็นรูปแผนที่เลยแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละโซนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมเป็นยังไงปลูกพืชอะไรได้บ้างนะคะคันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นระบบสารสนเทศทางดินนะคะที่เกี่ยวกับดินแล้วก็เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างของสมรรถนะของดินที่จะนำมาปลูกข้าวนะคะก็จะมีแบ่งเป็นชั้นอีกเหมือนกันอย่างชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะเหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุดนะคะเรียกว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยนะคะชั้นที่สองนะคะก็เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเล็กน้อยนะคะสามารถแก้ไขได้ง่ายๆนะคะส่วนชั้นที่สามก็จะเหมาะสมในการปลูกข้าวปานกลางนะคะมีข้อจำกัดมากขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแก้ไขได้ยากหน่อยนึงนะคะต้องอาจจะต้องใช้เงินในการลงทุนที่จะไปแก้ไขนะคะบางอย่างนะคะส่วนถ้าจะเป็นชั้นที่4นะคะเหมาะสมในการปลูกข้าวเรียกว่าเหมาะสมในการปลูกข้าวน้อยนะคะมีข้อจำกัดที่รุนแรงอย่างเช่นเป็นดินมีสภาพความเป็นกรดค่อนข้างจะมากนะคะมีความเป็นกรดจัดมีปริมาณธาตุอาหารต่ำนะคะส่วนถ้าชั้นที่5เนี่ยเรียกว่าไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวนะคะมีข้อจำกัดที่รุนแรงแก้ไขไม่ได้นะคะอย่างเช่นพื้นที่สูงไม่ดินเนี่ยไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้นะคะที่เป็นข้อจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะในเรื่องของสมรรถนะของชั้นสมรรถนะของที่ดินต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกไปสืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยพืชนะคะแล้วก็โดยทางกลอย่างโดยพืชเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปละการปลูกพืชคุมดินการปลูกพืชปุ๋ยสดนะคะงงบางคนบอกว่ารู้จักแต่ปุ๋ยพืชสดนะคะในกรณีถ้าเราไปปลูกพืชเนี่ยเราจะใช้คำว่าการปลูกพืชปุ๋ยสดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัดออกมาแล้วมาทำมีกระบวนการของเรื่องของการทำเป็นปุ๋ยเราจะเรียกว่าปุ๋ยพืชสดนะคะอันนี้มีหลายคำที่จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือคำมันจะคล้ายๆกันแต่ความหมายมันจะต่างกันออกไปอย่างผลผลิตกับผลิตผลก็เช่นกันนะมันก็จะมีความหมายที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างผลผลิตนะคะผลผลิตเนี่ยจะยังอยู่กับต้นนะคะถ้าเป็นผลิตผลก็จะคือผลที่เราเก็บออกมาแล้วใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็เรียกผลิตผลนะคะมันจะมีหลายคำทางเกษตรที่จะมีคำที่คว้ากันไปคว้ากันมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันปุ๋ยพืชสดกับพืชปลูกพืชปุ๋ยสดนะกับปุ๋ยพืชสดโอ้ฟังแล้วก็งงๆนะคะลองไปหาดูก็ได้มีหลายคำนะคะในการที่เราจะปลูกพืชคลุมดินเนี่ยเราก็ต้องเลือกพืชมีทั้งอายุยาวอายุสั้น เลือกเอาตามความเหมาะสมพืชตระกูลถั่วก็จะช่วยให้ธาตุอาหารในดินเรื่องของธาตุไนโตรเจนได้ด้วยนะคะพืชที่ปลูกลงไปในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชคลุมดินที่เป็นตระกูลถั่วเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ธาตุอาหารไนโตรเจนเสริมเข้าไปนะคะการปลูกพืชยึดดินเดี๋ยวนี้ก็จะมีการใช้หญ้าแฝกนะคะนิยมเลยนะคะแล้วได้ผลจริงๆนะคะในพื้นที่ที่มีความลาดชันเนี่ยอาจจะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขั้นความลาดชันเอาไว้ถ้าใครมามสท.นะคะช่วงนี้เริ่มแล้วนะคะของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยู่ทางริมน้ำนะคะถ้าใครเห็นตอนนี้มีการปลูกหญ้าแฝกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะไปดูนะคะตอนนี้อาจจะเพิ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ลองแวะดูว่ามีหญ้าแฝกจริงๆแล้วก็ปลูกไว้สำหรับยึดดินแล้วก็กันการก่อนของดินกันไหลของดินได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่ามาสมสทแล้วอย่างบางคนมาฝึกปฏิบัตินะคะก็ต่อไปก็จะมีของจริงให้เห็นนะคะต้องเรียกว่าขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ในมสทนะคะที่ไปร่วมมือร่วมแรงกันทำนะคะก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะมีรอยยิ้มอันนี้เคยไปช่วยเขาเหมือนกันขุดนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนะคะก็เห็นว่าทุกคนก็มีความสุขในการที่มาทำเกษตรมาปลูกพืชอยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยดูแลแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็เป็นวิธีการเขาก็ใช้หลักการในเรื่องของการปลูกพืชที่จะคอย อนุรักษ์ดินและน้ำไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะการนำหญ้าแฝกมาช่วยยึดดินไว้ในส่วนของหญ้าแฝกนะคะบางทีบอกจะหาจากไหนมาซื้อก็ยากอะไรเงี้ยบางทีบางพื้นที่ไม่มีขอจากกรมพัฒนาที่ดินได้นะคะก็จะมีศูนย์ต่างๆอยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็มีการแจกนะคะฟรีเลยขอได้นะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำไว้ได้นะคะวิธีง่ายๆนะคะทุกคนก็สามารถทำได้ก็ฝากเรียกว่าต้องช่วยๆกันนะคะต่อไปพื้นที่ก็ประชากรเยอะขึ้นพื้นที่ยังเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็สวัสดีค่ะ